23-ші өтірік.
Тоқтамсыған мен өткіндегі сөзінде оның көңілін әбден тапқан сияқты. Баққұмар ханды тіпті алтын орда түгілі, әмір темірдің тағына мінгізіп үлгіргеніне Тоқтамыс әбден сенгендей. Оған қарсы жалғыз Едіге Тоқтамыс демес, әмір темірді жақтайды деп түсінсе тіпті Құдайдың бергені, осы жағын ханның құлағына құя берген жөн. Құлман би мен Едігенің арасындағы бас араздық па, басқа араздық па, ол да қазаншының назарынан тыс қалмады. Едігеге қарсы қандай іс болса да, төбе би тегіннен табылған ақыл деп көнетінін іштей білді. Осы ниетінен бас уәзір кенжен де құр қалмас. Кім біледі, күндердің күнінде жылы орнына Едіге отыра қалар деп сескенетіндей. Қазаншының ойынша хан тоқалы Толымбике сұлу басты сенімді адам болуға тиіс. Әбүйірін өзі ашса да, онысын аттап кеткен адамға деген қатынның жаулығы жанындағы қорқау қасқырдан кем емес. Ол жағдайда қазаншының түрік құлағы кәнизәктердің сыбырынан естіген. Ендеше не тұрыс бар? Қызы үстінде басқаннан артық ештеңе жоқ. Жағалап жүріп, ішкі ойын хан тоқалына сездірген, қуанбаса ренжімеді. Толымбике сұлу түн төсегінің тәтті сәттерін, Едігеден келешекте келер дұшпандық қарнап, хан құлағына әлденеше күнін сыбырлаған. Ағасы Балташықтың ажалы да хан қолынан келгенін айтуды ұмытпады. Иә, солай-солай деген ақыры қатын сөзіне иілген Тоқтамыс денесі түршігін күреп, анау жолғы айранға деп мегзет. Толымбике ханға қарай назданып, онда қойым сіздің алдыңызда мысын мәңгі басу ет. Оны ішпеді. Ішпек түгілі қанжармен тілкіледі. Әй, онысы несей оның? Онысы орданды ойран етем. Торлығыңды осылайша тілем дегені де. Мына Едіге асқынып кеткен екен. Әлгі қазаншыда құлман биде содан қауіп барын сездіріп жүр. Бұған не істедік деп Тоқтамыс төсекте басын көтерді. Қуып жібергенге көнбейді ол, тек басын алып Толымбике қорыққансып көзін жұмды. Ертеңгі түстікке қазаншы да бас уәзір де төбе би де шақырылған. Толымбикенің жылы жүз танытып сәл бас изегеннен ақ оларды істерінің оңға басқанын сезген. Мәселені алыстан орақтып сонау мамаймен соғыстан, сондағы Едігенің мамай қолын шабудан қалыс қалғанын сөз етіп Толымбике бастады. Жөн сөзге көнетін кісі емес екен, кесір деп түйді Құлман би. Әй, қорқам түбі тақ менікі деп жүрмесе деп кенжен сескенген рай танытты. Қазаншы соңғы оқиғаларды баян етіп осы өзі әмір темірдің адамы шығар дегенді қосты. Не істеу керекке тоқтағанда баршасы ажалға бұйырған, қайтып, ас беріп, мас етіп, тамағына есірткі қосып, қымызына арақ араластырылыпқа келіскен. Бәрі жасырын, тылсымдай құпия болды. Тек ас су тасып жүрген қыз сыбыр көбірден секем алып, тың-тыңдаған. Мыналардың бас жұлғысуының мәні Едігеге тірелгенде, ел сыйлаған, өзі де құрмет тұтатын адам туралы сөзді толық естуге аңсарауды. Естіді де тұла бойы түршікті. Қапсын тапқан қыз құпия сырдың шиетін өзі ести алған аңсынға жеткізген. Сұмдық екен, абыржыған аңсын маңдайына шып етіп шыққан терді алақанымен сипады. Енді ешкімге тісіңнен шығарма. Енді өзіңе қауіп. Қастандықтың мән-жайын Едігеге айтқан аңдысын, берген асын жеме, қымызын ішпе деген. Олар есірткі беріп желіктіріп, арақ қосып, мас қылып, сені төбелестірмекші. Шыдамай, қанжар суырасың сол сәтте сені қылышпен турап тастамақ ойлары бар. Олардан қорқып, асқа бармағаным өзімесін. Істерінің шетін көрмей, әбден қашып кетсем, ел бетін қайтып көрем, тәуекел асына барамын. Онда секем алған ас пен сусынды тоқта салатын ішіңнен кеудеңе жан торсық байла. Қауіпті сәтте сытылып кететіндей мен тараланыңды әзірлеп қоям. Тек сөзіме құлақ түре жүр деген аңдысын. Тойдан кем емес асқа түмен басы, мың басыдан ешкім қалмапты. Тоқтамыз тоқалы Толымбике сұлумен төрдегі биіктеу жасалған орында жеке табақ, бас уәзір төбе би, қазаншы, онан берде оларға дара дастарқан жасалған, едіге түмен басы мың басылармен бірге. Тартылған табақ ішкен аста шек жоқ. Астау мен баршасының ортасына қойылған, мүше-мүше еттен едіге сескен беді. Арнайы келген шара-шара қымыз әргімнің алдына қойылды. Ойнағансып отырып шаралардың орнына ауыстырған сүт пісірім уақытта түмен басының бірі есалаңданып шыға келіп қатарласымен жолқыласты. Едіге де теңселген боп отырған, сонау хан үстелінен едігеге арнап табақшаға салынған ет келді. Бір кесегін алып құрметтегеніне рахметін білдіргенсіп, ханға қарай бас игенде аузын қомпаңдатып кесекті кеудедегі жан торсыққа салып жіберді. Енді бір кесегін қанға ықыласты түмен басыға хан сыбағасы ғой деп ұсынды. Сүт пісірім сәтте ол серейіп түсіп қорылға басты. Едіге теңселуді көбейтті. Қазаншыдан келген сыбағаны жытырудың ебін таппай қиналды. Қазаншы едігеден көзін алар емес, ақыры сол қолына да сонда ет алды да, оң қолдағы етті жеңіне сүңгітіп, адал аспен аузын толтырып, міне көрдің бе дегендей көрсетіп тұрып шайнады. Қымызға өздері арақ қосып ішкен, ағай мен сығайдың талайы мас болып, жосықсыз әңгімеге көшкен. Тоқтамыстың аяғын құшып, ханға адалдығын көрсетіп жатқандарда жетерлік, қыз жеткізген қастандық туралы сөздің шындығына едігенің көзі жетті. Сытылып шығып кетудің амалын іздеген, отырғандардың көбінің қару асына келгенінде көрді, бұл да тегін емес. Тыстан табан жалпақ тарлан боз, түн қатуға көнсейгі, үстіңдегі қамқатон табы өзіңе бүйірсейгі, сөз аңғарсын, аңларсың, барлағайсың, соңғысын деп әндеткен аңдысының даусы жеткен. Едіге бұлғақтап естімегенсіп біраз отырды. Сонан тұрып ханға қарай беттей берді де есіктен адымдай шығып жөнелген. Әй, ананы деген қазаншының ашы даусы шықты. Тарланбоз дайын екен, барғару ердің қасына ілініпті. Соңынан жүгіре шығып қуа келе жатқандарды көзі шалды. Атқа міне сап қумақ болғанның талайы, таралғысы кесілген үзеңгігі аяғын салып ұмтыла бере ат бауырына түсіп құлаған. Ерге қарғып мініп батырсынған жігіт соңынан қалар болмады. Едіге ат үстінде кері бұрылып садақ тартқан, жебенің ұшы иықтан кіріп жауырынан шыққан жігіттің баж ете қалған даусы шықты. Үшінші бөлім. Береке кетсе. Дулығасын баса киіп, бар қару жарағын асынып, мұздай көк темір киген тоқтамыз осы биіктің басындағы ту атам заманнан бері тұрған тұтас тас обадан айырғысыз. Тек бұл ат үстінде. Мұндай тұрысқа үйренген шұбар ат та андасында аяғын ауыстырғаны болмаса қимылсыз. Тоқтамыстың бұл тұрысы еңісте көз алдынан түмен-түмен әскер өтіп бара жатқан қолбасыға келетіндей. Қатулы қабағының астынан қадала қараған көзінде шыдамсыздықтың оты, жүзінде мазасыздықтың табы бар. Сондай сәтте оқыс бұрылғанда жебеге толы қорамсағы мен қынаптағы қылышы түйісіп қалып тұншыға үн шығарды. Обаға найзасын сүйей салып, сонау сағымды далаға көз тігіп, мелшиген ол сол жазираны қайта-қайта шолып, селтетіп басқа жаққа мойын бұрмаған. Сол сағымнан өткенін көріп, келешегін елестеткендей, мұндай сәтте жанына жан жуытқысы келмейтіні және бар. Астындағы байшұбардың сұйықтау жал құйрығы үпеткен желге сусылдап, жанарын жауып мүлгейді де, онан соң сәл құлағын қайшылап, танау дел дейіп, кең дем алып, басын бұрмастан айналаға көз тастап барып басылды. Мінезді жануар іштей тықыршығанын сездірмейді. Тізгінді босатып, тебініп қалса, мына далада құс боп ұшып, шаңды шаңға қосар еді. Тоқтамыстың жорық тізгінін әмір темір жеріне қарай бұрғанына 2 жылдан асты. Шапсып келеді, жеткені шамалы, ойлап отырса қазаншының уәжінің бәрі дұрыс, Шыңғысқан жаулап алған жерлерді тек соның ұрпағы билеуге тиіс. Басқаны басындырып қою ұлы қаханның әруағын қорлау деген қазаншы. Ие, мына Мауреннахрға елі кетіп отырған өзін әмір деп жариялаған темір Шыңғыс ұрпағы емес, барлас. Хан болуға лайық еместігін түсініп, әмір деген атақ алыпты. Оның хан болмаса да қарадан шығып, елді билеп төстеп отыруы Шыңғыс ұрпағының намысына тиер еді. Ол барласты жуастып қою керек деген қазаншының сөзі көңіліне майдай жаққан. Оның дұрыс екен деген тоқтамыз. Сіз қаһарлы Алтын Орданың ұлы ханысыз. Орыс ұлысы табаныңыздың астында. Онан арғы батыс жұрты да сізден сескенулі. Осындай айбынды күш тұрғанда барласқа да тізе бүктіру керек. Сонда әркімнің ықпалына кетіп бара жатқан елді қайта ықтырып, ұлы бабаңыз Шыңғысханның өсиеті де орындалады. Мұны бас уәзір де төбе би де қолдады. Сонан соң Тоқалы Толымбикеге жақын болып жүрген әзі баба да ең дұрыс айтылған ақыл деп шыға келгендін. Сөйтіп әмір темір иелігіндегі жерлерге Тоқтамыс әскері лег-легімен басып кірді. 100 мыңнан асатын ләшкері Дербент, Ширванды көктей өтіп, Тебризге жеткен. Дербент пен Ширван маңын тонып, ол жаға кенелген Тоқтамыс қолы соғысқа емес тойға келе жатқандай сезінген. Әмір темір болса алыста, сонау парсы жерінде, қарсыластармен қырғын соғыс жүргізіп жатыр. Мойнын бұруға шамасы жоқтын, кешегі өзі асырап өсірген, өз қолымен хан тағына ие еткен, Тоқтамысы желкеден соғар деген ой басына кірмегендей, әлі сол парсы соғысынан малтығып шыға алмай жатыр. Тіпті Тоқтамыстың Әзірбайжанға қалым қолмен кіргеніне сенбейтіндей. Сонда да әмір темір біраз әскерін бұған қарсы жіберуге мәжбүр. Оның қарсы шығарған 30-40 мың қолы Тоқтамыстың 100 мыңнан асатын әскеріне төтеп беру қиындау. Майданда қолдың көбі емес, сардардың ұтқыр ойы, әскердің көзсіз ерлігі, ысылғандығы да ұрыстың сәтін шешіп кететіні бар. Әмір темір қолы бұл жағынан ешкімді өзіне тең келмейді. Тоқтамыстың да осы жағынан күдігі көп. Тоқтамыспен арамызда өзара келісім жетерлік. Оны біз бекем ұстаймыз. Әзірбайжанға кірген оның әскері екенін білсеңдер, ұрысқа кірісіп кетпеңдер, кері қайтыңдар деп әмір темір қолбасы Әли Бахадырға қатты тапсырғанын Тоқтамыс та естеді. Ие, мұны өзен жағасында ат суарып тұрғанда қолға түсірген жас жігіттен естіген. Әй, нағып тұрсың деп сұраған Тоқтамыстың жігіті. Көрмейсің бе деп қуана жауап қатты ат суарған жігіт қыпшақша сөзді естіп. Кел бері аға, қайдан жүрсің? Осы жаққа тағдыр айдап деп күміл жүген Тоқтамыстың жігіті. Елді сағынып жүредім. Осы жаққа беттеген Әли Бахадырдың қолында мен жалғызбын. Өзімше тілді естіп қуанып кеттім. Қуанам деп қолға түскен жігіттен Әли Бахадыр мен оның қолы туралы бар өзіне керектіні сұрап қаныққан. Әли Бахадыр тоқтамыз әскер екеніне көзі жеткен соң, Әмір Темірдің бұрынғы пәрменін орындап, соғыс бастан шегініп кетті. Тоқтамыз Тебризді ұзақ қамады. Қамалды алуға сатығой бөрмелеген әскері қалалықтардың қатты қарсылығына ұшыраған. Алғашқы күнгі үстеріне тас құлап, ыстық суға күйіп, садақ оғынан қаза болғандарда шек жоқ. Әскердің беті қайтты да, қаладан ешкімді шығармай қоршауға алды. Ақыры тебриздіктер 250 туман алтын ақша төлемек болып, келісім жасасқан-тын. Араға біраз уақыт салып қайта оралған тоқтамыз тебриздіктерді алдап қақпаны аштырып, 8 күн бойы қаланы тонап, тұрғындарын зорлап, зомбылыққа салды. Күйреген қаланы тастап шыққан тоқтамыз ханның әскері тебриздіктердің біразын тұтқын ретінде алдыға салып айдаған. Соларды алдыға қалқан етіп, келесі миранда Нахичеван қалаларын алуда жау оғына соларды бірінші салып, қорғандарды әбден діңкелетіп, бұл қалаларды да басып алып, аяусыз тонауға ұшыратты. Қарсылық көрсеткендер үшін тірі қалғандары болашақта да үлкен салық төлеп тұруға міндеттенді. Тоқтамыстың соңғы істерінен хабардар Әмір Темір баласы Мираншахты қолбасы етіп, қапқа шағына жаңадан әскер аттандырды. Түнгі аспанда жарқ еткен найзағайдың оғындай күтпеген жерден жетіп келген Мираншах бастаған қолмен тоқтамыз әскері ойда жоқта ұшырасқандай жағдайда еді. 100,000 қолдың жарымы ғана жанында, қалғаны тау-таудың қуыс-қуысындағы жұрттың мазасын алудатын. Не істеймізге ауды мәселе? Мираншах тас түйін екен, түн жамылып жылжып кетейік. Қашсақ әскердің тоз-тозы шығады. Қазір екі жақтың күші бірдей. Бізде біраз майданды көріп, әскерді шынықтырдық. Соғысу керек десті әскер басылар. Ұрыс ертеңіне күн көтеріле басталды. Екі жақтың аттылы да, жаяулысының да саны шамаласы көрініп тұр. Тау арасының буалдыр тұманы бірте-бірте сейіліп, майдан даласы әбден ашылды. Дәстүр бойынша жекпе-жекке шақырылған тоқтамыз жасағынан шыққан мәнжүр, жекпе-жек, Мираншах, батыр болсаң өзің шық деп күркіреген. Қарсы жақтан Мираншах дайын, алаңға тоқтамыз шықсын деген дауыстар жетті. Тоқтамыз өзінің атын естіп, жүзі күреңдіп, іштен тынды. Көптің арасында ұрысқан қатынасқан болмаса, жекпе-жекке шыққан емес. Әмір Темір ұлы Мираншахтың ұрыстың қайсынан болса да қашпайтынын сан естіген. Тоқтамыз амал таппай қиналды. Хан тұқымы харамен шықпайды деп қазаншы жол тауып кетті. Жекпе-жек өтпеген соң екі жақта ат қойысты. Тау арасындағы алаң неше алуан темірдің сарт-сұрт соғысқан үніне толды. Айнала қоршаған тастар айқайға айқай қосып, жаңғырып, тау тағысы үрке қашып, құзғындар сонау көктен өлексез деп жіті шарлаған. Мираншақтың тегеуріне тоқтамыз қолы шыдап бере алмады. Алғашқы сап жапырылғаннан кейін ақ кейінгілер шегінісіп беріп, арты дүркірей қашуға ұласты. Кейін шапқан дүрмекке ілесіп, ие бермеген байшы бар, бұл жолы тоқтамызды нағыз ажалдан алып шықты.